Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Nijedan entitet ne može osporavati državne institucije, poručeno u deklaraciji Parlamenta Federacije BiH. Klaus u Podgorici podržao članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji i NATO savezu. I Srbija i Hrvatska započeli istragu o ratnom zločinu u Dvoru na Uni. U Siriji se nastavlja represija protiv demonstranata. Bijela kuća objavila Obamin izvod iz knjige rođenih sa Havaja. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo zašto se u Republici Srpskoj nastavlja s pripremama za raspisivanje referenduma o državnim institucijama Bosne i Hercegovine usprkos brojnim negativnim reakcijama iz Bosne i Hercegovine kao i međunarodne zajednice, da li Beograd od dijaloga sa Prištinom očekuje podjelu Kosova. Tragom afere sa gradnjom crkve na Svetom Stefanu pitamo se koji su zakoni na snazi u Crnoj Gori. Božji ili zemaljski. No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na vanrednim odvojenim sjednicama u Sarajevu oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojila su deklaraciju o opredjeljenosti za euroatlantske integracije, vladavinu prava, ravnopravnost konstitutivnih naroda i ostalih, te dosljedno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je u suštini odgovor na najavu referenduma iz Republike Srpske, govori predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić.
Odlučno odbacujemo entitetsko osporavanje državnog suda i tužilaštva, jer državne institucije koje su uspostavljene na osnovu Ustava i Zakona Bosne i Hercegovine kao neizostavni dio nezavisnog i nepristrasnog pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine ne može osporavati nijedan entitet. Osuđujemo napade i na sve druge institucije Bosne i Hercegovine koje provode vladavinu prava, posebno na OSU i SIP-u, i podržavamo njihov rad na zaštiti ustavnopravnog poretka i u njihovoj borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i ratnih zločina.
Predsjedavajući predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je danas da će skupština u petak 29. aprila formirati komisiju za sprovođenje referenduma. Odluka o referendumu objavljena je u Službenom glasniku i moramo pristupiti organizacionim poslovima, rekao je Radojičić.
Narodna skupština na ovom zasjedanju treba da formira komisiju za provođenje referenduma, republičku komisiju. Mi smo na sjednici kolegija juče utvrdili kvote po poslaničkim klubovima i grupama i do petka bi poslanički klubovi trebali da predlože članove ove republičke komisije. Tako da se ja nadam da ćemo mi biti u mogućnosti da u petak u onom dijelu koji je predviđen za glasanje u Narodnoj skupštini izaberemo i ovaj organ na koji smo obavezni po zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić o svemu ovome detaljnije u našoj temi dana nakon vijesti. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku zatražilo je od policije da sprovede kriminalističku istragu ratnog zločina u Dvoru na Uni 95. godine, kada je ubijeno 12 civila srpske nacionalnosti. A zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je da je tužilaštvo Srbije formiralo predmet poslije saznanja o zločinu nad civilima koje je počinilo 12 maskiranih osoba, što je posvjedočio danski vojnik koji je sa ostalim pripadnicima danske jedinice Ujedinjenih nacija posmatrao zločin.
Čuli smo se sa državnim odvjetništvom, oni se isto tako interesuju za određene stvari, da li mi imamo nešto na tu temu ili ne, i sad ćemo zajedno, svako sa svoje strane, pokušati da dođemo do odgovornih za ove zločine.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije, informaciju o zločinu u Dvoru na Uni objavili su prije tri dana danski mediji, navodeći da su danski vojnici iz sastava Ujedinjenih nacija za samo nekoliko metara udaljenosti posmatrali kako 12 muškaraca u uniformama, ručnim granatama i automatskim puškama likvidira psihički i fizički hendikepirane ljude srpske nacionalnosti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, predsjednik vlade Igor Lukšić razgovarali su u Podgorici sa predsjednikom Češke Vaclavom Klausom o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji i evropskoj perspektivi Crne Gore. Češki je zvaničnik pružio punu podršku članstvu Crne Gore u Europsku uniju i NATO. Prethodno je sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanovićem na ekonomskom forumu razgovarano o neiskorištenim mogućnostima ekonomske saradnje dvije zemlje i tom prilikom Klaus je rekao.
Prvo, stižu turisti, pa tek onda poslovni svijet, i zato mi se čini da onaj broj čeških turista, 25.000 čeških turista je relativno mali broj. Da li ih drže u Hrvatskoj pa dalje ne stignu, ne znam.
Češki predsjednik Václav Havel Srbija je zatražilo odlaganje sjednice za sukcesiju SFRJ zbog nemogućnosti usaglašavanja dnevnog reda sjednice. Predstavnici bivših republika trebalo je da razgovaraju o cjelokupnoj primjeri sporazuma o sukcesiji i mješovitim bankama. Kako je za naš radio rekao visoki predstavnik Srbije u Komisiji za sukcesiju Gašo Knežević, Srbija je predložila da se uvede i posebno razmatranje aneksa G ugovora o sukcesiji koji definiše privatna i stečena prava.
Stav Srbije je izazvan činjenicom da već duže vremena zapravo se sporo ili nikako čine koraci ka implementaciji aneksa G, i zato bi stavljanjem posebne tačke aneks G dobio veći značaj kako bi pospešili sam proces. Kako druge republike nisu prihvatile ili su ostale kod tog dnevnog reda, a dnevni red se mora napraviti konsensusom svih sukcesora, ostala je jedino kao mogućnost da se sastanak odloži da bi pokušali u narednom relativno kratkom periodu da dođemo do rješenja koje je prihvatljivo za sve.
Gašo Knežević, predstavnik Srbije u Komisiji za sukcesiju bivše SFRJ.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Međunarodni diplomatski pritisak na Siriju da obustavi nasilje nad demonstrantima širom zemlje. Uz osude članica Europske unije i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, za petak je najavljen sastanak članica Europske unije oko uvođenja sankcija Siriji, te sastanak Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija zbog sumnji da je, kako tvrde nevladine organizacije, 400 ljudi ubijeno u posljednjih nekoliko dana u zemlji, samo u Deri juče i danas najmanje 30, gdje je Asad danas poslao pojačanje snagama bezbjednosti, priredio Predrag Tomić.
U žestokoj intervenciji sirijskih vlasti u Deri u porištu pobune protiv režima tokom dva dana poginulo je najmanje 30 osoba. Aktivisti za ljudska prava tvrde da se u tom gradu i danas čuju sporadična paljba i povremene eksplozije. Sirijska vojska poslala je nove tenkove i pojačanje u Deru. Bezbjednosne snage hapsile su danas ljude i provodile racije i u drugim dijelovima zemlje. Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija i Španija obratile su se sirijskim ambasadorima i osudile represiju sirijskih vlasti protiv demonstranata. Prethodno je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio Siriju zbog korištenja tenkova i vatrenog oružja protiv demonstranata. Pratimo događaje u Siriji, veoma smo zabrinuti. Osuđujem nasilje prema mirnim demonstrantima, posebno upotrebu tenkova i pucanje po njima. Moram podsjetiti da su sirijske vlasti dužne da štite civile i poštuju međunarodna ljudska prava. To uključuje pravo na slobodno izražavanje i mirno okupljanje. Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija održat će u petak vanrednu sjednicu o situaciji u Siriji na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, saopšteno je danas i svjetske organizacije. I vlada Evropske unije će na sastanku za dva dana razmatrati sve mogućnosti kako da reaguje protiv režima u Siriji.
Tim Ujedinjenih nacija u Tripoliju započinje istragu o kršenju ljudskih prava od početka sukoba u ovoj zemlji februara ove godine. Tim od troje istražitelja formirao je Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija, a libijska vlada je saopštila da će sarađivati sa istragom. Članice NATO-a postigle su dogovor o postavljanju predstavnika te alijanse u Bengaziju, uporištu pobunjenika protiv libijskog režima na istoku zemlje, kako bi uspostavile veze sa opozicijom, a Afrička unija danas je zatražila da se obustave NATO napadi libijskih zvaničnike. Bijela kuća danas je stavila tačku na kontroverze oko mjesta rođenja američkog predsjednika Baracka Obame. Na kratkoj preskonferenciji objavljen je certifikat koji potvrđuje da je 44. američki predsjednik rođen na Havajima.
Nećemo moći da riješimo probleme u zemlji ako smo ometani. Nećemo to moći da uradimo ako trošimo vrijeme optužujući i vrijeđajući jedni druge. Nećemo ništa uspjeti ako neke stvari ističemo na način da se pretvaramo da činjenice nijesu činjenice. Nećemo moći da riješimo naše probleme ako nas ometaju predstave sa strane i cirkusanti galandžije. Nemamo vremena za ovu vrstu neozbiljnosti. Postoje mnogo važnije stvari kojima treba da se pozabavimo. Ja imam mnogo važnijih stvari kojima treba da se pozabavim. Mi imamo velikih problema koje treba da rješavamo. I ja sam uvjeren da ćemo uspjeti, ali moramo da se skoncentrišemo na te, a ne na ove stvari.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama, čije je pitanje rođenja juče pokrenuo američki milijarder Donald Trump, koji želi biti kandidat republikanaca na sljedećim predsjedničkim izborima, a koji je tvrdio da je Obama rođen u Keniji, a ne u Sjedinjenim Državama. Direktor Centralne obavještajne agencije CIA Leon Panetta bit će imenovan za nasljednika Roberta Gatesa na funkciji ministra odbrane, dok će general David Petraeus biti nominovan za direktora CIA. Javile su agencije pozivajući se na neimenovane izvore. Petraeus trenutno rukovodi vojnim operacijama Sjedinjenih Američkih Država u Afganistanu u sastavu NATO snaga, a njega će na toj poziciji zamijeniti general John Allen. Na aerodromu u Kabulu danas je poginulo 8 pripadnika NATO snaga i jedan službenik, pošto je pilot afganistanske vojske pucao na njih poslije svađe, saopštio je NATO. Na kraju još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Nijedan entitet ne može osporavati državne institucije poručeno u deklaraciji Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Klaus u Podgorici podržao članstvo Crne Gore u Evropsku uniju i NATO. I Srbija i Hrvatska započele istragu o ratnom zločinu u Dvoru na Uni. Žestoki pritisak međunarodne zajednice na Siriju da obustavi nasilje nad demonstrantima. Direktor CIA Panetta bit će novi ministar odbrane Sjedinjenih Država, šef CIA general Petraeus. Bijela kuća će objavila Obamin izvod iz knjige Rođenih sa Havaja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijede najavljene teme dana. Kako ste čuli u vijestima, u službenom glasniku Republike Srpske objavljena je odluka o raspisivanju referenduma u tom BH entitetu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Time je počeo teći rok od 45 dana nakon kojeg bi trebao biti održan referendum. Stručnjaci ističu da inzistiranjem na referendumu Milorad Dodik želi dokazati kako je Bosna i Hercegovina neodrživa kao država. Kako sada stvari stoje, na potezuje visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i drugi evropski zvaničnici. Već sutra, kako prenosi Dženana Karabegović, u Bosnu i Hercegovinu će doputovati funkcioner Evropske unije Miroslav Lajčak, koji bi se uz domaće političare trebao sastati s ambasadorima zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira.
Imao sam dužnost da predsjedniku Dodiku prenesem poruku da je pitanje referenduma vrlo iritantno u ovakvim političkim okolnostima.
Poruku koju je prošle sedmice Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, uputio vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi, u srijedu je u blažoj varijanti ponovio i Gary Robbins, šef misije OSCE u BiH. On je Dodiku rekao da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine dokazali da su od suštinskog značaja u zaštiti vladavine prava i interesa svih građana Bosne i Hercegovine. Uprkos ovim, ali i apelima koje su vlastima u Republici Srpskoj slali Catherine Ashton, Miroslav Lajčak, ali i američki zvaničnici, u tom bosansko-hercegovačkom entitetu su istrajni da provedu referendum o radu državnog suda i tužilaštva. Rok od 45 dana za njegovo provođenje počeo je da teče u srijedu, kada je odluka objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. Evo šta za naš radio o tome kažu u kancelariji visokog predstavnika Mario Brkić, portparol OHR-a.
Republika Srpska ne može imati referendum o kompetencijama koje nisu na njenom nivou. U skladu sa Daytonom ove pravosudne kompetencije su uvijek pripadale državi. Stoga, pošto su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske i odluka o referendumu direktno protiv Daytonskog mirovnog sporazuma, međunarodna zajednica od Republike Srpske očekuje da se zaključci Narodne skupštine povuku.
Odluka o raspisivanju referenduma o radu državnog suda i tužilaštva uznemirila je duhove u Bosni i Hercegovini i onako napetu političku situaciju dovela do usijanja. Reakcije političkih krugova objedinjene su u deklaraciji koju je usvojio Parlament Federacije. U tom dokumentu se poziva visoki predstavnik da otkloni ili da poništi sve odluke koje na bilo koji način predstavljaju atak na Dejtonski sporazum. Predsjedavajući doma, Denis Zvizdić.
Odlučno odbacujemo entitetsko osporavanje državnog suda i tužilaštva, jer državne institucije koje su uspostavljene na osnovu Ustava i zakona Bosne i Hercegovine kao neizostavni dio nezavisnog i nepristrasnog pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine ne može osporavati nijedan entitet.
Za razliku od političara u federaciji, opozicija u Republici Srpskoj ocjenjuje kako bi upotreba bonskih ovlasti visokog predstavnika u slučaju referenduma izazvala nove političke posljedice. Zoran Đerić, visoki funkcioner PDP-a, i Dragan Čavić, lider Demokratske partije.
Ljudi iz SNSD-a bi najradije, činim se sada, da im izlazna varijanta bude da visoki predstavnik nametne odluku o zabrani provođenja referenduma.
I svako dalje intervenisanje u ovoj zemlji samo proizvelo nove političke posljedice na kojima bi se hranila ova ista politička oligarhija narednih godinu dana.
Neustavna i antidejtonska odluka Skupštine Republike Srpske da raspiše referendum za pravnog stručnjaka Kasima Trnku nema pravno dejstvo i zbog činjenice da dobijeni stav građana nije obavezujući već savjetodavni. Uprkos tome Trnka ocjenjuje kako je na potezu međunarodna zajednica. Upozorenja koja su do sada odaslali nisu dovoljna jer se održavanju referenduma ne protivi Rusija koja je članica Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini.
Trebalo bi insistirati na tome da i Rusija i Amerika i Europa kažu da je Bosna i Hercegovina i Zapadnom Balkanu mjesto u Evropskoj uniji, ali i u NATO paktu. Time bi u stvari otvorili jedan potpuno drugi proces.
Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom pravnom fakultetu, smatra da referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine neće biti proveden. On kaže kako su građani zabavljeni egzistencijalnim pitanjima i da nisu zainteresovani za političke teme. Zbog toga će prema njegovim riječima vlasti u Republici Srpskoj odugovlačiti sa njegovim održavanjem, priželjkujući da visoki predstavnik u BiH suspenduje odluku o raspisivanju referenduma.
To može koristiti samo da se razviju neke rasprave, da ste odlučni, da imate dovoljno hrabrosti, da ste jak igrač, jednostavno kažete idem na referendum kao što su to ranije neki koristili.
Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije iz Ljubljane, za naš radio kaže da vlasti u Republici Srpskoj referendum ne organizuju zbog rada suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, već da je cilj da se onemogući ili prolongira ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez. U njegovom ostvarivanju, prema riječima Bećirovića, tom bosansko-hercegovačkom entitetu podršku daju Srbija i Rusija.
Poigravaju se, sijeku granu na kojoj sjede, a to je budućnost svoje države, odnosno Srbije, prije svega kada se radi o predsjedniku Tadiću, a Dodik time dovodi u pitanje i neizvjesnost samog postojanja entiteta Republike Srpske, jer svi ti potezi u stvari je nepoštivanje i rušenje Dejtonskog sporazuma na koje se on tako vrlo često poziva kao jedan sveti dokument, a u stvari najviše radi na njegovoj razgradnji, a razgradnja Dejtonskog sporazuma i samim tim je i negiranje, odnosno destrukcija i Republike Srpske kao entiteta u okviru Bosne i Hercegovine predviđeni međunarodnim sporazumom koji je potpisan u Dejtonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nijedna tema za Beograd nije tabu, objasnio je šef beogradskog pregovaračkog tima s Prištinom Borko Stefanović poslanicima u Skupštini Srbije svoju nedavnu izjavu da je srpska strana spremna razgovarati i o podjeli Kosova. Prvi čovjek beogradskog tima kaže da se može razgovarati o svemu, ali da je druga stvar što će biti dogovoreno i tvrdi da nema tajnih dogovora u tom smislu. Opozicija je ovu izjavu dočekala na nož, a analitičari primjećuju da bi podjela Kosova bio na način da se ono prizna. Više u prilogu Ljudmila Cvetković.
Prvi put je sa jedne zvanične adrese u Beogradu stigao nagoveštaj da bi moglo da se razgovara i o podjeli Kosova. No šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović, koji je plasirao tu priču, objašnjava da je to podrazumevalo otvorenost srpske strane da razgovara o svemu, a ne konkretan predlog.
Ono što smo mi rekli vezano za podjelu Kosova jeste da je to samo jedna od tema oko kojih smo mi spremni da razgovaramo. I skupštinska rezolucija poslednja koju ste i vi usvojili nam omogućava i daje dovoljno prostora, a vi je pročitajte. A da li to znači da mi priznajemo Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu? Apsolutno ne znači.
Premijer Mirko Cvetković bio je mnogo određeniji u tvrdnji da nema zaokreta Beograda.
Ne radi se ni o kakvoj novoj politici koju država u tom pravcu preduzema.
U iščekivanju četvrte runde razgovora koja bi trebalo da donese rešenje za katastar i matične knjige, iz Prištine je jasno poručeno da će dijalog sa Beogradom postati neprihvatljiv ako i u jednom trenutku politička pitanja poput podele Kosova postanu tema. Tako nešto ne može biti tema ni za veći deo srpske opozicije. Ljubomir Kragović, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo iz redova Srpske radikalne stranke, koja je tražila da državni funkcioneri pod dnes u račun Skupštini o politici prema Kosovu, tvrdi da u skupštinskim rezolucijama nema ni rečenice o mogućoj podeli.
Mene građani Cetvenog Kosova, građani Štrpca, građani Kosovskog pomorja zovu i kažu šta ovi rade, šta nas dele, razdvajaju, ko je njima dao mandat, da li je to po nalogu Vuka Jeremića, da li je to po nalogu Borisa Tadića, u čije ime govori taj Borko Stefanović, koga on hoće da deli, čiju babovinu hoće da deli.
Pristajanje na razgovor o podeli značilo bi da je Beograd sam prekršio rezoluciju 1244 na koju su se zvaničnici svojevremeno toliko pozivali. To tvrdi Velimir Ilić, lider Nove Srbije.
Ja se sećam razgovora sa Putinom u Moskvi kad smo bili Tadić, Koštunica i ja. On je rekao, nemoj ja da budem, gospodine predsjedniče, Tadiću veći Srbin od vas. Ja vam štitim rezoluciju koja vas pokriva, a vi je kršite.
Za bilo koje rješenje koje ne podrazumeva Kosovo u sastavu Srbije bila bi potrebna promjena Ustava, jer se u preambuli podlači da je Kosovo deo Srbije. Za promjenu ove preambule unete Ustav 2006. zalažu se jedino Liberalno-demokratska partija i Srpski pokret obnove. Ivan Andrić iz LDP-a kaže da će sva pitanja oko kojih je moguć dogovor predstavnika srpskog naroda na Kosovu i albanskog naroda, ova partija podržati i da bi Beograd time trebalo da se rukovodi.
Ako je taj put podela i ako on može da dobije podršku, onda ćemo mi to podržati. Dakle, ono što je najlošije za Srbiju, to je da se takvo pitanje ostavlja otvorenim iz godine u godinu i da se, kao što je danas slučaj u Skupštini Srbije, to pitanje koristi od antireformističkih snaga.
Ideja o podeli Kosova prisutna je već duže vreme u srpskoj javnosti, ali su zvaničnici do sada odbacivali takvu mogućnost. Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, kaže da ova vlada, bez obzira na javne izjave, pokušava da skine sa svojih leđa teret statusa Kosova.
Da budem direktan, podela je način da se prizna Kosovo. Beograd iz nekih opet razloga koji su pre svega jasni vrhu vlasti, a ne javnosti, žuri da što pre prizna Kosovo i otuda ta priča o podeli.
U opštinama na severu funkcionišu institucije Republike Srbije i većinsko srpsko stanovništvo ne prihvata kosovsku vlast. Međutim, prvi čovjek pregovaračkog tima Borko Stefanović tvrdi:
ne treba niko da misli da mi nešto tajno dogovaramo u tom smislu. Ja mogu da pričam o svemu. Druga je stvar šta ćemo da dogovorimo i šta ćemo da implementiramo. Nemojte da insinuirate stvari koje ne postoje, molim vas.
Beograd ne govori javno o podeli Kosova, kaže Dušan Janjić, iako je ta ideja prisutna i u samoj Tadićevoj demokratskoj stranci, zato što je prošle godine pokušavao u 2-3 navrata da lobira u međunarodnoj zajednici i pokazalo se da je trenutno raspoloženje od Vašingtona nadalje da se ne bi ulazilo u taj rizik prekrajanja postojećih granica.
E sada, povezivanje sa trenutnom fazom tehničkog dijaloga je zaista malo iznenađujuća, jer još se nije ništa ni postiglo. Iza toga stoji ovaj problem da očigledno u Beogradu nekako pokušavaju da skinu sa vrata sebi to pitanje statusa. Nisu to unutrašnje politički pritisci na njih, jer ovdje, kao što vidimo, i nema neke rasprave. To su ratno neki ili ubeđenja, kao što sam rekao, samoj stranci ili možda i neki između spoljnopolitički aranžmani. Moguće da ima još jedna taktička ideja da se Priština isprovocira i da zapravo napusti tehnički dijalog, ali ne želim da verujem da je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Aktualni sport: Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve oko gradnje crkve na Svetom Stefanu otvorio je pitanje: koji su zakoni na snazi u državi Crnoj Gori, Božji ili zemaljski?
Odgovoreno nakon što je sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Siniša Smiljić izjavio da će se crkva Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu obnoviti prije svega po božanskim zakonima, oglasio se protojerej Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta mitropolije, koji smatra da Smiljićeva izjava, uprkos brojnim kritičkim stavovima, ne prkosi državnim zakonima.
Jer gradnja ili obnova hrama po Božijim zakonima podrazumijeva, u slučaju pravoslavnog hrama, da recimo oltar bude okrenut prema istoku, da ima sveti presto, žrtvenik, pjevnicu, zvonik, zvona, to se podrazumijeva pod božanskim crkvenim zakonima za gradnju i obnovu hramova. To ni u kom slučaju ne znači ni protivljenje državi Crnoj Gori, ni ignorisanje, niti je pak sveštenik rekao da će se obnova hrama vršiti isključivo po božanskim zakonima. To bi onda imalo drugi smisao, ali kada je rekao prije svega, onda moramo da znamo da se jedna porodična kuća prije svega gradi po volji onoga koji je njen investitor, a to znači da je potrebno i drugih preduslova da se ostvari da bi ta gradnja bila završena u skladu sa onim što jeste volja u slučaju crkve Paštovića, prvo Božji zakon za hram, a onda i ono drugo što treba da usledi što je obećano od strane državnih organa.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković međutim kaže da je Srpska pravoslavna crkva, citiram, instalirana institucija čiji je zadatak da opstruira napredak Crne Gore, kraj citata. To prema njegovim riječima dodatno potvrđuje i nedavna izjava sveštenika Siniše Smiljića.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori djeluje kao par excellence politički subjekat, miješa se već godinama unazad u svetovne stvari, miješa se u civilne odnose, arbitrira tamo gdje je niko ne zove za arbitra, odlučuje samostalno o nečemu o čemu bi trebala da konsultuje zakone ove države, inati se sa zakonima, radi protiv zakona, jednostavno instalirana je kao institucija koja forsira svoj, da tako kažem, uslovno pravni poredak, svoja pravila ponašanja, ignorišući potpuno državu Crnu Goru.
Koliko je zasluga upravo ove vlasti što pojedinci i institucije u Crnoj Gori vjeruju da su iznad zakona? Je li to posledica toga što država nije sprovodila zakon jednako prema svima? Recimo u slučaju crkve, na primjeru Rumije.
Da. Pa nije to baš tako jednostavno odgovoriti, ja sam rekao, mi smo poslije 88 godina ili poslije dva vijeka raznoraznih turbulencija, kada Crna Gora, vremena kada u kojima Crna Gora čak nije ni postojala, pa nije mogla ni odlučivati, izgubila svoje ime, svoj identitet, došla u situaciju da se 2006. vrlo mučno do 2006. godine preko kompromisa, najviše preko kompromisa, da stasa, da postane, da vrati svoje ime, da se vrati sama sebi.
Da podsjetimo, nakon što se ispostavilo da su mještani Svetog Stefana, predvođeni crkvenim licima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, divlje gradili na lokaciji konzerviranih ostataka nekadašnje crkve Svete Gospođe, preimenovane u hram Aleksandra Nevskog, Ministarstvo održivog razvoja i turizma najavilo je da se lokalitet mora dovesti u pređašnje stanje, a nezakonito zidano srušiti. Policija je zabranila ulaz u grad hotel, a par stotina nezadovoljnih mještana je protestovalo, sve dok nije objavljeno da su se premijer Igor Lukšić i poglavar SPC-a, mitropolit Amfilohije, dogovorili da se tokom uskršnjih praznika napravi pauza u rješavanju ovog problema i da se rušenje do daljnjeg odgodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U našim programima možete čuti ekskluzivnu rekonstrukciju stenograma jučerašnjeg sastanka predsjednika Srbije, Turske i predsjedništva BiH u Karađorđevu, satiričnu rekonstrukciju susreta petorice lidera na trilateralnom sastanku za Radio Slobodna Evropa otkriva Predrag Lucić, jedan od osnivača kultnog Feral Tribuna.
Boris Tadić. Gospodo, želim vam dobrodošlicu ovdje u Karađorđevu i nadam se da nemate prigovora na izbor ovog mjesta za naš današnji lepi i konstruktivni trilateralni sastanak. Abdulagül, baš lijepo mjesto, što bi imao prigovora. Bakir Izetbegović. A što ne bi imao Crni Avdo? Prvo i prvo, mjesto se zove po srpskom razbojniku koji je digao ustanak protiv Otomanskog carstva i njegovog pravnog poretka. Nebojša Radmanović, kome si rekao da je razbojnik? Izetbegović, tebi nisam ništa rekao. Radmanović, čuo sam ja, čuo. Izetbegović, ja šta si nego čuo kad prisluškuješ, že nećeš čut. Tadić, šta je bilo drugari, čemu je problem?
Bio je to ekskluzivni satirični stenogram iz Karađorđeva autora Predraga Lucića. Više u dokumentima dana i na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U studiju je Biljana Jovičević.
Nijedan entitet ne može osporavati državne institucije poručeno u deklaraciji Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vaclav Klaus u Podgorici podržao članstvo Crne Gore u Evropsku uniju i NATO. I Srbija i Hrvatska započeli istragu o ratnom zločinu u Dvoru na Uni. Žestoki pritisak međunarodne zajednice na Siriju da obustavi nasilje nad demonstrantima. Bijela kuća objavila Obamin izvod iz knjige rođenih sa Havaja. Osim nakon sastanka sa Dodikom najavio da je moguć dogovor sa Republikom Srpskom o jednom predsjedniku fudbalskog nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.
Toliko u informativnom dijelu programa. Uz Biljanu ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je predsjednica Kosova obećala da će se angažirati u rasvjetljavanju sudbine oko 1800 nestalih tokom rata.
Ona je također apelovala na vlasti Srbije da daju sve potrebne informacije kako bi se osvetila sudbina nestali i zatražila od Euleksa da u skladu sa kosovskim zakonima intensifikuju napore o pronalasku i identifikaciji svi nestali tokom rata na Kosovu.
Da li je izjavom člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da su dezintegracije na Balkanu završena priča, stavljena točka na pitanje autonomije Sandžaka?
Ja ne verujem da će se iz perspektive glasnogovornika sandžačke autonomije baš ovdje zaustaviti priča.
I neke žene su tokom rata u Bosni i Hercegovini počinile strašne ratne zločine, svjedoče zatočenici logora.
Mnoštvo žena je konkretno mjesto rodila, htjela da stječe polni organ. Nije pljela da li muslimam Srbi, Hrvatsk, onaj koji bio priveden, ti si udara.
U Hrvatskoj se progovorilo i o onima koji su uspjevali sačuvati živote srpskim civilima nakon Oluje. Kako su se zločini mogli dogoditi, priča Tomislav Budanko, časnik Hrvatske vojske.
Civilne strukture nisu pratile vojno napredovanje. Jer da su civilne strukture pratile, onda bi se i sa civilnom zaštitom i svim ostalim onim što se moglo, trebalo pratiti oslobođeno područje, da se na svaki mogući način spriječi ono što se nakon vojne operacije dogodilo.
Toliko uvod u dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
27. april na Kosovu se obilježava kao Dan nestalih osoba i 12 godina poslije okončanja rata još uvijek je nepoznata sudbina oko 1800 ljudi. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga zatražila je konkretnije i efikasnije napore u rasvjetljavanju sudbine nestalih, te obećala da će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi pomogla obiteljima da saznaju istinu o njihovim voljenima, priredila Amra Zeneli.
Udruženje porodica kidnapovanih i nestali obeležava danas Dan nestali na Kosovu, koji je određen od strane Skupštine Kosova. Haki Kasumi, koordinator Saveta udruženja porodice nestali lica, kaže da još uvijek nedostaje ozbiljnost institucija kada je u pitanju pristup ovom problemu. I 12 godina od završetka rata, od 5000 nestali, ostalo je još 1800 lica oko koji nemamo nikakve informacija. Mislim da naše institucije na neki način nisu ozbiljne kada je u pitanju pristup rješavanju problema nestali osoba. Kompletna odgovornost pripada institucijama Republike Kosova, ali u tom pravcu ova dužnost pripada i međunarodnim institucijama, pre svega Euleksu, koji, kao međunarodni mehanizam, treba i ima za dužnost da radi na obelodavanju sudbine nestali lica, da pokuca na vratima gdje se može dobiti odgovor o njihovoj sudbini, a ta vrata su u Beogradu, kaže Kasumi. Međutim, Prenk Djete, rukovodic vladine komisije za nestala lice, kaže da angažovanje vladine institucije u obelodavanju sudbine nestali i dalje traje. Sumnjamo da još uvijek postoje masivne grobnice u Srbiji. Naši zahtjevi su usmjereni na veći pritisak međunarodne zajednice kako bi primorili srpske vlasti da otvore svoje arhive, da nam kažu gdje su te masovne grobnice, jer nam nedostaju ljudi koji su bili kidnapovani u grupama, a o kojima još uvijek ne znamo ništa, kaže Djete. On navodi da kosovska strana koja učestvuje u zajedničkoj radnoj grupi Prištine i Beograda po ovom pitanju poslaje zate srpskim vlastima da istraži nekoliko mjesta u Medveđi i u rudnici kod Raške, u kojima se sumnja da ima masovnih grobnica, ali po njemu još uvijek nema adekvatnog odgovora. Inače, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je u pismenoj izjavi navela da će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne porodicima da pronađu i znaju više o sudbini svoj najmiliji. Ona je također apelovala na vlasti Srbije da daju sve potrebne informacije kako bi se osvetila sudbina nestali i zatražila od Euleksa da u skladu sa kosovskim zakonima intensifikuju napore o pronalasku i identifikaciji svi nestali tokom rata na Kosovu. I zamenik šefa Euleksa Andy Sparks je povodom dana nestali pismenim putem izjavio da Euleks ostvaruje intenzivnu koordinaciju sa udruženjima porodica, samim porodicama i sa nekoliko drugih aktera, te da je također u kontaktu sa organima vlasti u Srbiji. Dodaje se da će Euleks nastaviti da podržava odeljenje za sudsku medicinu u njegovim naporima da se ustanovi sudbina onih koji se još uvek vode kao nestali. A za razliku od udruženja nestali Albanaca, porodice kidnapovanih nestali Srba ne priznaju 27. april, kaže Milorad Trifunović, predsjednik udruženja.
Trudimo se da se znamo sudbinu svih nestalih. Mi na Kosovu i Metohiji obeležavamo 22. juni kao dan nestalih, jer da je 1998. godine nestalo je grupno. Nestali su rudari sa Belasica, nestala su sela Opteruša, Reptimlje, Zočište. Tako da smo odlučili nezvanično ga obeležavamo. Mi nismo ozvaničili taj datum, ali obeležavamo taj dan kao nestalih na Kosovu i Metohiji. A sada potražim još 541 lice srpske i ostalih nealbanaca na Kosovu i Metohiji.
Inače, dan nestali na Kosovu se obeležava 27. aprila zato što je na ovaj dan 1999. godine u selu Meje, opština Đakovica, ubijeno i nestalo 377 albanskih civila starosne dobi od 15 do 75 godina. Oni su bili stanovnici Junika, Dečana i Đakovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Susret predsjednika Turske i Srbije Abdulaha Gula i Borisa Tadića te članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića, Željka Komšića i Bakira Izetbegovića u Karađorđevu pored ostalog je otvorio i pitanje položaja Bošnjaka u Sandžaku. Ono što je prije održavanja ovog skupa definirano kao nezgodna tema za predstavnike političke scene i nevladinog sektora u Novom Pazaru od izuzetnog je značaja. Pozitivne ocjene samita uz određene ograde stigle su i od glavnog zagovornika ideje o autonomiji Sandžaka, muftije Moamera Zukorlića, priredio Nebojša Grabeš.
Za glavnog muftiju islamske zajednice u Srbiji Moamera Zukorlića susret u Karađorđevu označuje pozitivan iskorak koji će doprineti smirivanju tenzije u regionu. Njegov blizak saradnik i predsjednik izvršnog odbora Nacionalnog savjeta Bošnjaka Samir Tandir prenosi da je stav političkog bloka oko muftije Zukorlića da se sva otvorena pitanja i problemi moraju rješavati dijalogom i da je budućnost svih zemalja Jugozapadnog Balkana u Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama. Povodom izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakira Izetbegovića da su dezintegracije na Balkanu završena priča i da preostaju integracije, Tandir kaže.
Mislimo da to nije tačan termin, da proces regionalizacije u Republici Srbiji koji obuhvata decentralizaciju vlasti, a u kojem mi izlazimo sa platformom autonomije Sandžaka, jeste nešto što je upravo integracija i što počiva na zdravim principima evropskog regionalizma.
Tandir međutim pozdravlja drugi deo Izetbegovićeve izjave koji, kako kaže, upravo potvrđuje njegovu prethodno izrečenu tezu.
Da u budućnosti Sandžak treba gledati u kontekstu jedne moderne evropske regije, prekogranične regije, sa određenim stepenom autonomije do koje će se doći dijalogom sa zvaničnim Beogradom i sa zvaničnom Podgoricom uz poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i Republike Srbije i Crne Gore.
Pozdravljajući rezultate trilateralnog samita, Zibija Šarenkapić iz novopazarske nevladine organizacije Damad kaže da je, bez obzira što je rečeno da neće biti dodatih dezintegracija, Sandžak stavljen u ravan principa da se ne mogu dezintegrisati drugi prostori, a da se ne aktualizuje i pitanje Sandžaka.
Ravnoteža, da kažem, budućih pristupa stvarima je uključila u ovom trenutku i Sandžak. Ne mislim da je to nešto čime se stavlja tačka, ali se nadamo da će Srbija i Bosna primarno imati na umu i integritet jedne i druge u svakom budućem koraku koji definiše dobre međususedske odnose i brigu o stanovništvu jedne i druge zemlje.
Samir Tandir u tom kontekstu vidi snažan simbolički značaj održavanja skupa baš u Karađorđevu.
što je simbolična presuda dogovoru Tuđman-Milošević o podjeli Bosne i Hercegovine, jer bez stabilnosti međunarodno priznate i cjelovite Bosne i Hercegovine svakako nema ni stabilnosti Balkana, a i šireg regiona.
Da li je izjavom da su dezintegracije na Balkanu završena priča stavljena tačka i na pitanje autonomije Sandžaka? Zibija Šanenkapić.
Ja ne verujem da će se iz perspektive glasnogovornika sandžačke autonomije baš ovde zaustaviti priča. Pretpostavljam da će se u Sandžaku i dalje čuti priča o autonomiji, ali će to značiti da Bošnjaci sopstveni položaj treba da regulišu na relaciji Novi Pazar-Beograd, a ne na relaciji Novi Pazar-Sarajevo.
I Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam smatra da je poruka Bakira Izetbegovića delovala relaksirajuće, samim tim što je potencirala to da je proces dezintegracija na ovom prostoru završen. Popov, međutim, skreće pažnju na drugi deo njegove poruke.
To je već jedan deo teze koji može da bude delimično sporan, zato što je Zukorlić i tražio da se Sandžak definiše kao poseban region u okviru Srbije, što ne ilazi na otpore i u dobroj meri i opravdane otpore, zato što je priča opasno stvarati regione novim prostorima na etničkoj osnovi.
Ipak zaključuje.
Kako je sam Zukorlić na neki način to pozdravio i na neki način prihvata, može se desiti da ta poruka Izetbegovića ipak doprinese da se polako spuste tenzije i da se onda o svim ovim pitanjima koje se tiču Sandžaka razgovara na jedan drugačiji način i u jednoj drugačijoj atmosferi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku iz Crne Gore, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović oglasio se ponovno autorskim tekstom u podgoričkom listu vijesti, u kome se požalio kako se protiv njega vodi kampanja i kako je ovo vrijeme lova na ljude i pokušaj političkog linča pojedinaca u Crnoj Gori. Akcente iz najnovijeg Marovićevog medijskog nastupa, kao i reakcije, priredio nam je Dimitrije Jovičević.
Tačno je, i dalje ćutim, ali ne prestajem da se borim, jer male brige govore, a velike ćute. Tako u svom autorskom tekstu u listu vijesti piše donedavni potpredsjednik vlade i aktuelni potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, koji se u centru medijske pažnje nalazi još od početka afere Zavala, zbog koje se iz Zabrave našlo nekoliko budvanskih funkcionera, među kojima i njegov brat Dragan Marović. U prvoj reakciji na njihova hapšenja Marović je sebe označio kao političku metu, da bi se u najnovijem javnom nastupu požalio na kampanju koja se vodi protiv njega i konstatovao kako je ovo vrijeme lova na ljude i pokušaja političkog linča pojedinaca u Crnoj Gori. Neka je velika muka na one koji su me ovih mjeseci izabrali kao svoj cilj, planiranu metu ili željenu žrtvu, ističe Marović i dodaje kako ne zna zbog čega, pošto nije ubio niti ukrao, niti prevario, niti se okrenuo protiv bilo koga bliskog ili manje bliskog. Marović poručuje kako zna da nije ni bezgrešan, ni idealan, ali ni gori od onih koji se, kako kaže, naslađuju javnim presudama protiv njega. Tekst završava apostrofiranjem rimskog filozofa Seneke, kako se veličina čovjeka najbolje vidi u njegovom padu. U DPS-u nisu željeli da komentarišu najnovije lamentiranje svog potpredsjednika, a bez stava su i u manjoj članici vladajuće koalicije SDP-u. Portparol opozicione Nove, Jovan Vučurović, pak primjećuje.
Iako je pokušao da svoje viđenje stvari umota u metafiziku i citiranje filozofa, ipak je svjesno ili nesvjesno iz svega toga proizašlo da se gospodin Marović očigledno nalazi u određenom problemu, jer sebe predstavlja kao žrtvu i čovjeka protiv koga se vodi kampanja. Da li se radi o njegovom pozicioniranju pred kongres DPS-a ili nekom strahu od nekoga da saopšti sve ono što kaže da ćuti, ne znam, ali kao javna ličnost koja je više od 20 godina na najodgovornijim pozicijama u državi, Marović bi trebao da kaže ko vodi kampanju protiv njega i čija je, kako kaže, planirana meta i cilj. Radi se o ozbiljnim optužbama koje ne mogu biti prevaziđene citatima rimskih filozofa. U situaciji u kojoj se nalazi, od Marovića bi se očekivala riječ, a ne ćutanje.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene ističe kako već nedjeljama i mjesecima Crna Gora i Budva čekaju da Svetozar Marović konačno progovori.
Vezano za pozadinu kriminalnih radnji u Budvi koje bi on mogao da rasvijetli i time možda pomogne svome bratu. Međutim, on ćuti. A konačno, kada povremeno gospodin Marović nešto progovori, onda cijela Crna Gora i Budva požele da mu kažu, a bolje ćuti. Ovdje se radi o tome da gospodin Marović očigledno ne ćuti filozofski, nego se brani ćutanjem kao što se okrivljeni, optuženi u procesima brane ćutanjem. Dakle, ovo što gospodin Marović pokušava crnogorskoj javnosti da predstavi kao filozofsko ćutanje, nije nimalo filozofsko. Ovdje se radi prosto o tome da gospodin Marović pritisnut razno raznim dokazima ćuti i brani se ćutanjem od eventualne nevesele vlastite, možda čak i zatvorske budućnosti.
Marović se tekstom u vijestima oglasio uoči kongresa DPS-a zakazanog za 21. maj, za čijeg je predsjednika partijska baza ponovo zdušno predložila Mila Đukanovića. Iako se među kandidatima za jednu od potpredsjedničkih fotelja pominji Marović, analitičari upozoravaju kako će izbor ključnih ljudi oko Đukanovića pokazati da li je u najjačoj crnogorskoj partiji došlo do unutar partijskih čistki. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Žene kao počinioci ratnih zločina. Biljana Plavšić za sada je jedina žena osuđena za ratni zločin na prostoru Bosne i Hercegovine. Posljednja hapšenja Azre Bašić te najavljena ekstradicija Raseme Handanović iz Sjedinjenih Država ponovno su aktualizirali priču o ženama osumnjičenima za ratni zločin, a koje su bile zapovjednici logora i direktni izvršioci zločina. Preživjeli svjedoci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine sjećaju se da su po okrutnosti i nečovječnom ponašanju žene bile daleko surovije od muškaraca. Priču ima Žana Kovačević.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine trenutno se vode istrage za oko 30 žena za koje se sumnja da su počinile ratni zločin, ali još uvijek nije podignuta ni jedna optužnica. Jedna od njih je Rasema Handanović, zvana Zolja, ratna pripadnica jedinice Zulfikar armije Bosne i Hercegovine, koja je godinama pod lažnim identitetom živjela u Sjedinjenim Američkim Državama. Zolja, čije izručenje Bosna i Hercegovina uskoro očekuje, osumnjičena je za zločin nad hrvatskim civilima i pripadnicima HVO u selu Trusina kod Konjica aprila 1993. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama prije nešto više od mjesec dana uhapšena je Azra Bašić, osumnjičena za ratne zločine nad Srbima u Derventi, a istragu protiv nje vodilo je okružno tužilaštvo u tom gradu. Mile Kuzmanović, koji je bio u logoru u bivšem domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi, sjeća se da je Bašićeva u Derventu došla kao pripadnica 106. riječke brigade hrvatske vojske, a zatvorenike zlostavljala i tukla do besvijesti.
Monstrum žena, konkretno mjesta rodila, htjela da sječe polni organ. Nije bila da li musliman, Hrvatsko, onaj koji je bio priveden, pis udara. Imao mi povrede od sječenja nožom na sebi. I nalazi sam 90%.
Okružno tužilaštvo u Doboju sredinom 2007. godine podiglo je optužnicu protiv Indire Vrbanjac-Kamerić, a predmet potom proslijedilo tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U udruženju logoraša u Bosanskom Brodu kažu da je Kamerićeva bila jedan od komandanata ženskog logora na stadionu Poletu u ovom gradu. U optužnici se navodi da je odvodila žene na prvu borbenu liniju, gdje ih je po čitavu noć silovalo desetine vojnika. Indiru Vrbanjac Kamerić po zvjerstvima pamte i prve komšije, jedna od njih je svjedokinja tužilaštva koja je željela ostati anonimna, a 1993. godine bila zatvorena zajedno sa sedmogodišnjom kćerkom.
Ja sam bila u logoru u Bosanskom Brodu u drugom stanju, tučena svakako, krili su me od Međunarodnog crvenog krsta. Kad sam bila dole u kućnom pritvor pa sam silazla dole i u podrum, ona je meni rekla da će ja nje zna di poslasta kao neće četnika roditi. Ona je mene elektrodom vrućom ubola, stomak što i sada se vidi, ubola je me i sa nožem. Čovjeka je tjerala jednoj muslimanki sječe grudi i siluje.
Ova žena nakon preživljenih tortura rodila je dijete sa teškim fizičkim i psihičkim tegobama, a i sama je danas teški bolesnik. Žena monstrum u tijelu djevojčice, najčešći je opis kojim su preživjeli logoraši logora Luka u Brčkom opisivali Moniku Simonović. Komandant logora 1992. godine bio osuđeni ratni zločinac Goran Jelisić Adolf, a kojem je u ubistvu asistirala tada 16-godišnja Monika. Radila je ono što niko ne bi radio u onim godinama. To je djevojčica koja je imala samo ime žensko. To nije žena, to je monstrum bio. Svjedočenje je bivšeg zatvorenika Džafera Deronjića. Haški tribunal 2001. godine osudio je Jelisića na 40 godina zatvora. Monika Simunović nikada nije procesuirana. Među nikada procesuiranim su i žene isljednici iz logora Omarska kod Prijedora. Hasiba Harambašić, koja je desetine puta vođena na ispitivanje, se sjeća žene po imenu Mirjana Janković, a koja je povremeno dolazila u Omarsku, a radila u MUP-u Republike Srpske.
Nije bio je konstantni ispitivač u Omarskoj. On je konstantni ispitivač bio ovdje u SUP-u. Čim sam privedena, sad se nije znao ni zašto sam, ni po čega sam došla. Odmah je počela tući, maltretirati, vrijeđati. Mislim da mi je to bilo teže nego Omarska. U Omarskoj znate baš što čeka.
Isljednice Mirjane Janković sjeća se i Nusreta Sivac, također jedna od zatvorenica iz Omarske, ali ni onda kao ni danas žene koje su učestvovale i činile ratne zločine za nju nisu iznenađenje.
Kakav je ambijent bio i nije baš neočekivano, s obzirom da je bilo puno i uniformama i da su i one prihvatale sve što se to dešavalo. Pošto nijedan istražitelj ni isljednik nije odgovarao do sada, ovi koji su barem radili u prijedorskim logorima, onda nije ni ta žena. Ja. Ona ima neku poziciju MUP Republike Srpske, koliko sam ja informisana.
I na stotine je svjedočenje žrtava koje su preživjele torture, a govore koliko su žene tokom rata u Bosni i Hercegovini bile surove i okrutne prema zatvaranim civilima, ali i vojnicima, te se stoga ne smije umanjiti značaj njihovih zločina u odnosu na one koje su počinili muškarci. Za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini jedino se sudilo Biljani Plavšić, bivšoj predsjednici Republike Srpske, koji je Haški tribunal nakon priznanja krivice 2003. godine osudio na 11 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Prvostupanjska presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču za ratne zločine u Oluji i posljednje izvukla je od zaborava i jednu humanu priču o hrvatskom oficiru koji je spasio post olujnih lešinara i pljačkaša 14 starijih Srba nedaleko od Kistanja. Više u prilogu Enisa Zebića.
Na sljedećoj sjednici općinskog vijeća Kistanje, mjesta u Šibenskoj Zagori, vijećnik Demokratske partije Srba Božo Šuša predložit će umirovljenog brigadira Hrvatske vojske Tihomira Budanka za počasnog građanina Kistanja, zbog toga što je spasio živote 14 starijih ljudi srpske nacionalnosti koji nisu pobjegli pred Olujom, već su ostali u svojim domovima u zaseoku Čučevo pored Kistanja. Nakon Oluje u samim Kistanjama ubijeno je 10 civila, jedan u Čučevu, njih 16 u Varivodama i Gošiću, još nekoliko po drugim selima, a same Kistanje temeljito su spaljene i porušene. To nitko ne može osporiti, a počinitelje treba pronaći. Ali bilo je i onih koji su vojnički profesionalno izvršavali svoju dužnost i takve treba istaknuti. Tihomir Budanko je kao oficir Hrvatske vojske čuvao i sačuvao 14 starih ljudi koji su ostali u svojim kućama, kazao je Šuša novinarima.
On zaista zaslužuje jednu veliku pažnju i po mome to je jedan herojski čin.
Tihomir Budanko danas je umirovljenik koji živi s obitelji u rodnom Čitluku nedaleko Oklaja, 15 km zračne linije od Kistanja. Iako je imao diplomu inženjera elektrotehnike, 1990. se prijavio u hrvatsku policiju i u sljedećim godinama sudjelovao u većini bitaka na južnom i dalmatinskom bojištu. Oluja ga je zatekla na dužnosti zapovjednika 15. domobranske pukovnije na školovanju u zapovjedno stožernoj školi u Zagrebu i on odlazi nazad u postrojbu da bude od pomoći svom zamjeniku. Pukovnija je napredovala smjerom Skradin Kistanje granica sa BiH kada je stigla dojava, kaže Budanko za naš radio.
Mi smo dobili dojavu da se tula pucnjava i da je civilno vozilo bilo u nekom zaseoku gdje naša vojska nije bila. I mi smo normalno putili u prvo izvidnicu, poslije smo došli i mi na to mjesto i vidjeli smo da su tu praktično jedna veća grupa civila koji su nezaštićeni, jadni ljudi su bili normalno i prepanuti svim zbivanjima, da rat nije normalna situacija. Kad smo mi poduzeli organizaciju, znači da se istog trenutka zaduži odgovorni časnik, da se poduzmu sve mjere zaštite života i sigurnosti njih i njihove imovine, onda su oni ljudi doživjeli olakšanje. Znači, oni su vidjeli u nama nekakvu zaštitu, nisu nas više gledali kao neprijatelja, vidjeli su da su mi na neki način stavili se njima u zaštitu i to je tako i bilo.
Dodajmo da su prije dolaska 15. pukovnije nepoznate osobe pljačkale po zaseoku i ubile jednog starijeg čovjeka. Budanko kaže da u svom postupanju bio motiviran i željom da ovi ljudi ne dožive sudbinu njegovih roditelja, koje su pripadnici postrojbi pobunjenih Srba protjerali iz sela, a sve kuće opljačkali i zapalili. Bilo je načina da se spriječi ono što se dogodilo nakon Oluje. Hrvatska vojska obavila je svoje i krenula dalje. Teren je preuzela civilna policija, a promet na punktovima kontrolirala vojna policija. Međutim, to očito nije funkcioniralo kako treba, kaže Budanko.
Civilne strukture nisu pratile vojno napredovanje. Jer da su pratile, onda bi se i sa civilnom zaštitom i svim ostalim onim što se moglo, trebalo pratiti oslobođeno područje, da se na svaki mogući način spriječi ono što se nakon vojne operacije dogodilo. Na kontrolnim točkama, na tim punktovima se nije smjelo dozvoliti da niko ko nije u formaciji vojnih struktura da prođe ili da bilo kakvu zadaću vrši na terenu koji nije bio pod njihovom ingerencijom.
Budanko vjeruje da bi inicijativa srpskih vijećnika mogla na neki način pomoći i njegovom zapovjedniku u Oluji, Anti Gotovini.
Znam da od njega nikada nikakva odluka niti išta ono što se spominje nije prema nama, njegovim podređenim zapovjednicima išlo. A također ni od nas prema našim podređenim zapovjednicima. I da smo mi u vojnoj hijerarhiji postupali kao profesionalni vojnici i da smo izvršili svoju zadaću profesionalno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovoga izdanja programa na satirički način progovaramo o trilateralnom sastanku u Karađorđevu. Stenogram susreta Borisa Tadića, Abdullaha Gula i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanog u nekadašnjem lovištu zapadno-balkanskih vladara, u tekstu pod nazivom Bilo opet u Karađorđevu, rekonstruirao je jedan od osnivača Feral Tribuna, splitski novinar i pisac Predrag Lucić.
Boris Tadić. Gospodo, želim vam dobrodošlicu ovdje u Karađorđevu i nadam se da nemate prigovora na izbor ovog mjesta za naš današnji lepi i konstruktivni trilateralni sastanak. Abdullah Gül, baš lijepo mjesto, što bi imao prigovora? Bakir Izetbegović. A što ne bi imao Crni Avdo? Prvo i prvo, mjesto se zove po srpskom razbojniku koji je digao ustanak protiv Otomanskog carstva i njegovog pravnog poretka. Nebojša Radmanović, kome si rekao da je razbojnik? Izetbegović, tebi nisam ništa rekao. Radmanović, čuo sam. Izetbegović, ja šta si nego čuo kad prisluškuješ, že nećeš čut. Tadić, šta je bilo drugari, u čemu je problem? Radmanović, ovi Turci se nešto domunžavaju pa kažu da je Karađorđe bio razbojnik. Izetbegović, ja sam onako iz historijske perspektive primijetio da je dotični narušavao javni red i mir u jednoj međunarodno priznatoj pravnoj državi. Tadić, pa dobro ljudi, jesmo se lepo dogovorili da nećemo da sipamo soj i biber na historijske rane. Radmanović, ne sipa Bakir soj i biber, on bi prosuo benzin pa zapalio. Gül, s ekonomskog gledišta je potpuno neodrživo da uvjetima svjetske energetske krize pomažemo zemlju u kojoj odgovorni ljudi prosipaju benzin. Izetbegović, ma niko ne prosipa benzin, to se samo tako kaže, nako metaforički. Gül, a ja tebi sad metaforički kažem da neću da prosipam pare na vaše metafore. Izetbegović, što bola nasjedaš na ove kaurske finte? Radmanović, evo, čuli ste ga, ovo je direktan udar na Republiku Tursku kao sekularnu državu. Izetbegović, ej, nemoj ti nešom matereti da braniš Tursku od mene. Što je nisi branio od Karađorđa kad je toliko stalo do nje? Tadić, nemojte ljudi, pobogu da se fatamo u te istorijske zamke. Ponašajmo se ovom lovištu viteški. Ko gospoda lovci, a ne ko gonjena divljač. Jesam li ovo lepo rekao? Ljud, baš lijepo. Željko Komšić, e, znate li vi, Raja, koliko je drug Tito ovdje odstrijelio životinja? Radmanović, sreća što ovdje nema Hrvata, pa se niko neće uvrijediti što su ih nazvao životinjama. Komšić, kako nema Hrvata, a šta sam ja? Radmanović, kakav si ti Hrvat? Znaš ti šta je za tebe naš Mile Dodik? On je za tebe onaj, kak zove, onaj Zrinski Frankopan. Komšić, šta bolan lupetaš kad se ne razumiješ u Hrvate? Zrinski i Frankopan nisu jedna ličnost, nego dvije. Radmanović, eto, kažem ja, taj Zrinski Frankopan je podvojena ličnost koji ti. Ti si dobar Hrvat samo za muslimane, a za Hrvate si samo dobar musliman, ako to uopšte postoji. Izetbegović, šta si to rekao? Radmanović, rekao sam da je Komšić dobar čovjek, toliko dobar da nije svoj. Tadić, hej, izem ti tog Zrinskog Frankopana, popeli ste mi se na vrh glave s tom vašom historijom. Možete li vi uopšte da razgovarate o budućnosti? Komšić, kako je budućnosti da razgovaramo na mjestu gdje su Milošević i Tuđman dijelili Bosnu i Hercegovinu? Radmanović, Pa šta fali takvoj budućnosti? Izetbegović, evo, evo, čuli ste ga, pa vidiš li ti crni javdo s kim mi živimo? Gju, vidim, vidim, ali zajednička budućnost u Europskoj uniji je naš imperativ. Tadić, tako je kolega, mi smo došli na ovo mjesto da pokažemo celom svetu da se može i drugačije nego do sada, da skinemo to nekakvo prokletstvo s ovog prostora i dajte, molim vas, da u tom duhu svi budemo konstruktivni.
Bio je ovo dio iz ekskluzivnog, ali satiričkog stenograma sastanka petorice lidera Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine u čuvenom lovištu, kojeg objavljujemo pod nazivom Bilo opet u Karađorđevu, novinara, pisca i satiričara Predraga Lucića. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.